veče uz radio.
Higijena života. Poznato je da stručnjaci različitih profesionalnih usmjerenja savjetuju da od najranijih godina života djecu treba podučavati pravilnim životnim navikama. Sve skupa, to naravno može imati pozitivan utjecaj tokom njihovog odrastanja. Dodali bi ovdje i zdravstveni aspekt, bilo da je direktni ili indirektni. Tim putem, večeras u ovom izdanju zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života vodi nas razgovor sa Petrom Nikolićem, višim laborantom Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Za početak da nam kažete da ovu priču otvorimo vašom idejom koja se uklapa u ovu najavu.
Hvala vam na pozivu. Mali Baštovani su nastali sasvim slučajno dok sam posmatrao svoju djecu kako se u bašti svoje prabake igraju i sakupljaju te plodove, i kao agronom po struci posmatrao sam ih i pomislio da bi možda bilo i logično da djeci te aktivnosti idu od ruke i da vole to zapravo da rade. Mada sam se opet tu našao u nekom problemu, jer na selu imamo baštu, a većinu vremena provodim u Banja Luci. Onda sam pomislio da djeca u Banja Luci bi možda mogla da budu zainteresovana za taj vid aktivnosti ako im pružimo priliku i negdje komad neki zemlje gdje bi oni mogli da gaje svoje povrće. S tom idejom sam otišao i na Institut za genetičke resurse i predstavio tu ideju direktorici Marini Antić, da oformimo jednu baštu i da pozovemo djecu iz Banja Luke da tu provode određeno vrijeme i da probamo sa njima da gajimo povrće. Tako da naišao sam prvo i na odobrenje od svoje direktorice, zatim smo osmislili cijeli taj koncept i ubrzo smo krenuli u realizaciju.
I recite nam, za one koji ne znaju, gdje se nalazi ta farma, da kažemo tako, to malo poljoprivredno dobro?
Mala bašta se nalazi u botaničkoj bašti Univerziteta u Banja Luci, znači u kampusu. Imamo nekih 350 kvadrata, 28 leja, gdje smo posadili razno i posijali razno povrće i žitarice. I tu sada već uveliko rastu i paradajz, paprika, dinja, lubenica, kukuruz, suncokret, imamo svašta. U suštini mi smo ideju imali, ali nismo s početka imali sredstva, ali smo imali sreće, jer je nakon ideje izašao poziv Američke ambasade, gdje je fizičkim licima bilo omogućeno da prijave svoje projektne ideje, gdje sam ja prijavio taj koncept Mali Baštovana, koji smo nazvali Growing Together, kao da tu rastu i djeca i biljke i mi zajedno s njima. Tako da smo dobili podršku ambasade, i to ozbiljnu podršku, gdje smo mogli onda da pripremimo i zemljište i napravimo leje, ogrejicu, jednu hladaru, da angažujemo djevojku koja će da vodi te radionice. U početku ideja bila da imamo 15 polaznika koji će u sezoni 2021. da idu dva put sedmično. Međutim, kad smo krenuli sa radionicama i kad su i mediji pokrili tu temu i kad je se to pročulo, mogu vam reći da u ovom momentu mi imamo 120 polaznika u Banja Luci, Mali Baštovana, jer smo morali da skinemo sve one granice koje smo bili postavili i u godinama i u broju, i odlučili smo da kogod želi može da dođe, za svu djecu je besplatno, tako da evo i dalje poziv je otvoren i važi i za ovu sezonu, znači imamo sigurno još nekih mjeseci po dva posla, tako da su svi dobrodošli.
A koji je to uzrast djece?
U početku smo zamislili da to bude uzrast od 3 do 7 godina, međutim imali smo i par malih baštovana od 2,5 godine koji su već mogli da obavljaju neke aktivnosti, a imali smo zainteresovane djece i do 9 godina, 10 čak ja mislim. Tako da u cijelom tom rasponu mislim da djeca ima šta da nauče.
I sada kažete imate zainteresovani više od 100, znači 120. Kako ste organizovali onda taj rad po grupama i u koliko smjena, koliko sedmično?
Pa pošto smo cijeli koncept zamislili za dosta manje djece, jer smo nismo znali u stvari kako će ta djeca da reaguju. Zapravo sam prvo i tih 15 sam mislio da u ovoj sezoni istestiram na svojih dvoje, na još od rođaka, od drugara, tako dalje, da vidim da li će djeci to da bude interesantno. Ali već na prvoj radionici u prvih 10 minuta je bilo jasno da je to jedna odlična stvar, jer smo pripremili male alate koji su djeci bili mnogo interesantni. Cijeli taj koncept je ipak njima urezan u gene. Ta proizvodnja povrća, sakupljačka neka poljoprivreda, to jeste ono što su djeca u tom uzrastu radila stotinama godina prije nego što su došli mobilni telefoni, ne znam ja
što. Što smo od predaka naslijedili. Jeste, da.
Tako da su oni sigurno pronašli u tome i djeca znaju da drže motiku onog momenta kad im date tu motiku, to nema sumnje uopšte. Pa eto, znači uzrast je proširen i sad sa tim brojem djece mi smo morali napraviti neku reorganizaciju gdje Ivana Čegar-Kozomara koja vodi te radionice koja sve to tako lijepo organizuje, ona je napravila na primjer grupe i po uzrastima gdje pozove jednom bar sedmično sva djeca dobiju poziv da učestvuju. Grupe su u dva termina od 17.30 do 20.30 podijeljena i svaka grupa ima 10 do 12 polaznika. Tako da uspijevamo nekako bar da svaki polaznik 2 do 3 puta mjesečno dođe u baštu i isprati kako rastu te biljke, da ubere neki plod, da ponese kući i tako.
Recite nam da se još ne udaljavamo od ove farme za najmlađe, da kažemo tako, tog jednog minijaturnog poljoprivrednog dobra, jer ovo je jedinstven projekat ne samo u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, već i u regionu. Da li vi kao agronom nadgledate da to, ti usjevi i sadrže što manje aditiva, da budu što više zdraviji za organizam?
Mi smo htjeli da objedinimo par nekih stvari u taj cijeli koncept. Prvo, da djeca gaje biljke. Drugo, da gaje autohtone sorte koje su nama sa našeg podneblja. I treće, da to radimo na potpuno organski način, bez upotrebe pesticida. Pa da probamo da i to istestiramo dokle će da dođe. Mogu da kažem da se to pokazalo veoma dobro i u ovom momentu su nam biljke zdrave. Imali smo 2-3 tretmana rastvorom od koprive, koji je ono biološki preparat koji pravimo sami kod kuće. I dalje su nam biljke zdrave. Ne izgledaju savršeno, ali od 1 do 10 možda da dobiju ocjenu 8, ali su ukusnije i zdravije u svakom slučaju. Mislim da se može. Ako malo iščitate ko su od biljaka dobre komšije, koje kome tjeraju štetne organizme, kako da napravite domaće te organske pripravke, može to da se sačuva i na organski način. Moram opet da naglasim da nam je godina išla u prilog. Borili smo se sa sušom, ali zbog manjka padavina nije bilo pojave bolesti, tako da su nam biljke ostale zdrave i ti mali baštovanci su imali šta i da pojedu iz te bašte.
Recite nam šta radite sa viškom ovih proizvoda?
Pa s obzirom da je bašta 350 kvadrata, a usta 120, nema mnogo viškova. I opet moram tu isto da naglasim da i sama ideja ne bi bila dovoljna, da to je jedan kompleks faktora uticao da realizujemo to, jer ideja kao ideja ne bi se realizovala tako uspješno i sam imao podršku svojih kolega s Poljoprivrednog fakulteta i sa Instituta za genetičke resurse, jer kolegica Jelena Davidović-Gidas je dala svoj doprinos u vidu dizajna bašte i leja i tako dalje. Druge kolege su mi pomogle i na fizičkim radom, lopatanjem, gdje je bilo dosta posla oko
ispunjavanja.
Tako je, da, tako je. Jer su i oni prepoznali kako da bi to moglo dobro da izgleda i da bude jedna uspješna priča. Tako da mislim da zašto je jedinstvena stvar, kao što ste rekli. Možda može lako ideja da nastane, možda je kod ljudi se javljala nekad prije, ali do ove realizacije na ovaj način je ipak presudilo i to što radimo pri Prvom fakultetu na Institutu za genetičke resurse, krećem se u tom krugu ljudi i gdje smo kao jedna grupa, svako je dao neki svoj doprinos i onda je to ispalo prilično dobro.
Recite nam još što se tiče malog Baštovana. Rekli ste da vam je u ovoj ideji isto dominirala zamisao da sačuvate naša autohtona sjemena. A to je dobro zbog ovih genetski modifikovanih organizama koji se sve više koriste. I što se i to zloupotrebljava i van je kontrole, posebno van kontrole na malim posjedima. I tako da oni iskreni stručnjaci savjetuju da se autohtona naša sjemena sa ovog područja podnevlja što više čuvaju.
Jeste. Opet taj neki ta neka slučajnost da smo mogli da povežemo Institut za genetičke resurse sa ovim malim baštovanjima, gdje institut ima banku gena gdje čuva sjemena autohtonih sorti voća i povrća i ratarskih biljaka i industrijskih i tako dalje. Svo sjeme i rasad smo dobili od Instituta za genetičke resurse i to smo koristili. Te biljke jesu bogatije sa vitaminima, u svakom smislu organoleptičkom su bolje od komercijalnih i ne zahtijevaju te tretmane i otpornije su i tako dalje. Mislim da jeste to pravac koji treba da podržimo i ideja jeste bila da i kroz te male baštovane promovišemo i djeci i njihovim roditeljima, ali i široj javnosti kroz tu priču i instituciju Instituta za genetičke resurse i ulogu instituta i to da mi imamo to da skupljamo, čuvamo i umnožavamo i eto da smo spremni vjerovatno da to podijelimo, da to opstane i da to ljudi ipak koriste u što većoj mjeri.
Reci nam, kako su roditelji odreagovali da, što se tiče učešća njihove djece u ovom projektu?
Pa ja primjećujem na ovim radionicama, mada stojim sa strane i gledam kako to sve ide, da ne bi smetao Ivani, ali vidim da majke dosta uzimaju učešća i očevi također i sami čupaju korov i svašta drugo. I mislim da je i roditeljima fali taj vid aktivnosti koji nemaju baštu na selu. Mislim da i njima to dobro dođe. Super su odreagovali, posebno na to što je ove godine to bilo besplatno, jer smo uspjeli sve da isfinansiramo kroz projekat Američke ambasade. Vidjet ćemo kako će da bude sljedeće godine. Nadam se da će to naići opet na neku podršku, da to održimo i da proširimo. Siguran sam da u svakom gradu možemo da skupimo dovoljan broj djece da to ima smisla da se formira, jer to nisu neki posebni troškovi, to su zemljište, đubrivo i taj neki angažman neki od osoba koja može to da iznese, koja zna i sa djecom, ali i sa biljkama.
Pa eto, pošto ova gradska uprava forsira te zelene oaze u gradu, možda ćete naići na podršku i od grada Banja Luke.
Pa vidjet ćemo. Imamo već najave i ministra poljoprivrede, gospodina Borisa Pašalića, da će nam doći u posjetu. Mislim da i njemu to vrlo interesantna priča. Mislim da će tu biti podrške da nastavimo s tom pričom u okviru Instituta za genetičke resurse, jer institut nam je zapravo mnogo pomogao. Mislim da ne bi bila ista priča da smo udaljeni 15 km od Banja Luke. Ovako nalazimo se u centru, tako reći, gdje nije teško roditeljima da dođu. Ne oduzima im vrijeme, put, niti troše automobil ili šta god. Znači, mogu da prošetaju do bašte i da tu provedu ugodnih sat vremena. Dok su djeca na radionici, roditelji mogu da prošetaju i botaničkom baštom, da se upoznaju sa kampusom koji je mnogo lijep, ali na neki način zapostavljen i mnogim Banjalučanima nepoznat. Tako da vjerujem da ćemo naići na podršku s različitih strana i za sljedeću godinu.
I heard that you're settled. fell down that you found a girl in your married night. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the
instead. Podsjećamo da je večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života naš sagovornik Petar Nikolić. Kao što smo ga najavili, viši laborant Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Ali Petar Nikolić je istraživač Instituta za genetičke resurse. Evo, malo nam je i nepoznata ova institucija i posebno ovo interesantno za genetičke resurse. Od toga da genetika igra presudnu ulogu i u nasljeđivanju, ali Mnogo je moćna što se tiče i nove tehnologije i tehnika u terapiji. Možda bi bilo dobro ovom prilikom da nam malo predstavite ovaj institut, a onda ćemo se okrenuti lično vama kao istraživaču ove institucije.
Pa eto, već sam institut spominjao kroz razgovor, a institut je jedna od članica univerziteta u Banja Luci i to je naučno-istraživačka institucija koja se bavi primarno očuvanjem, skupljanjem, umnožavanjem tih biljnih i životinskih gena, domaćih rasa, sorti, vrsta i tako dalje. Institut, ja mislim da upošljava nekih 20-ak ljudi koji su mnogo predani i koji obuhvataju razne pravce istraživanja, ujedno održavaju i botaničku baštu i uljepšavaju i na svaki mogući način i unapređuju iz godine u godinu. Stvarno ima mnogo vrijednih ljudi. Ja konkretno na Institutu za genetičke resurse se bavim polinatorima, odnosno divljim pčelama. To je neka oblast koja je u Republici Srpskoj nije nikad zaživjela, iako je tehnologija upotrebe divljih pčela u oprašivanju biljaka s ciljem podizanja prinosa i kvaliteta u svijetu već postoji 50 do 70 godina. Kod nas na Balkanu generalno nije naišla na neko razumijevanje, tako da mi je ta oblast bila interesantna i kada sam naišao na to na jednoj obuci na Malti, odlučio sam da se onako većim dijelom posvetim tome. Tako da smo već realizovali nekoliko projekata na Institutu za genetičke resurse koji se tiču divljih pčela konkretno.
Jako interesantno. Ajde da proširimo ovu priču. Od divljih pčela možemo li definisati u odnosu na ove koje mi mislimo da su to pitome pčele, paralelu da...
Medonosnih pčela je nekih, ja mislim, 7 vrsta u svijetu. Kod nas je najpoznatija Apis mellifera i generalno kao zemlja, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, mnogo potenciramo medonosnu pčelu i po glavi stanovnika imamo među najvećim brojem košnica u svijetu uopšte, znači, jer mislim da je tradicionalno neko zanimanje kod nas pčelarstvo. Međutim, u toj nekoj posvećenosti medonosnoj pčeli, i ta posvećenost je opravdana, jer zaista medonosna pčela nam daje med, propolis, otrov koji se koristi u terapijama i tako dalje. Ipak divlje pčele, odnosno ostalih 20.000 vrsta pčela, proizvode hranu. Medonosna pčela skoro isključivo proizvodi med. Ta neka interakcija kroz evoluciju divljih pčela i biljaka, odnosno divljih pčela, svih tih pčela, 20.000 ih je na svijetu, je išla uporedo i često su te pčele i određene vrste biljaka evoluirale i postale bliske do nivoa da samo jedna vrsta pčele može da opraši određenu vrstu biljaka. Odnosno, opstanak jedne vrste biljaka zavisi od prisustva te vrste pčela, ajmo reći. Znači, ne može medonosna pčela da opraši voće tako dobro kao što to radi evropska voćarska pčela, na primjer. To je stvarno opet jedna tema koja 2,5 godine možda obitava u Republici Srpskoj, gdje smo počeli sa projektom finansiranim od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske i kroz taj projekat smo krenuli u istraživanje koliko to divljih pčela ima na području Republike Srpske, šta od njih se može iskoristiti u poljoprivredi s ciljem povećanja prinosa i kvaliteta plodova. Nabavili smo i opremu, napravili smo prvu kolekciju divljih pčela u Republici Srpskoj i ona se nalazi na Institutu za genetičke resurse i dijelom na Poljoprivrednom fakultetu. Čak smo na Festivalu nauke 2018. godine napravili mis za najljepšu divlju pčelu, gdje su one vrtičke grupe mogle da glasaju koja im je pčela najljepša, jer te od 20.000 vrsta pčela 2.000 je prisutno u Evropi, a na području Republike Srpske pretpostavke su da ih ima 500 do 600 vrsta. One variraju u veličini od 3 mm do 3 cm. Neke posjećaju na stršljenoj, ali uglavnom te divlje pčele nemaju poriv da ubadaju i nisu agresivne kao medonosna pčela, jer medonosna pčela je socijalni insekt koji zapravo svojim ubadanjem štiti potomstvo, to svoje leglo u košnici.
Instinkta ima.
Da, ove pčele koje su solitarne, većina ostalih tih divljih pčela je solitarna, odnosno živi sama, čak i ne sretne svoje potomstvo, nego položi jaja i umre, odnosno ugine, a ta larva se ispili tek nakon smrti svoje majke, tako reći. Tako da divlje pčele možete da posmatrate na različitom cvijeću i drvenastim kulturama gdje možete da im se približite, možete da ih i dodirnete, uglavnom neće ubosti i ubod, čak i ako se desi, nije tako bolan kao medonosne pčele.
A njihova je funkcija u prirodi da vrše oprašivanje određenih biljaka.
Jeste,
jeste.
Da. Da, jer ipak biljke opstaju zahvaljujući diverzitetu različitih pčela. Nije dovoljna medonosna pčela da bi... mi često onu rečenicu Alberta Einsteina, ako nestane pčela, nestaće ljudi kroz 4 godine. On nije mislio na medonosnu pčelu, nego na pčele uopšte. Znači, a njih je 20.000 vrsta, u Evropi 2.000, kod nas trenutno je utvrđeno nekih 70-80 vrsta, tako imamo još mnogo posla, bit će ih 500-600 sigurno različitih. Recimo, prije prošle godine je bio prvi nalaz na području Bosne i Hercegovine ove azijske pčele smolarice. To je jedna nova vrsta koja se viđa na Sofori. Sofora je upravo završena negdje sa cvjetanjima, cvjeta znači krajem jula i u avgustu, gdje je to trenutno najveća evropska pčela, do 3 cm poraste, i vi kad je vidite, ne znam, ne postoji način da pretpostavite vi da je to pčela kao neki laik, ali sa nekim posmatranjem i malo čitanjem te literature vi onda možete da shvatite koliko zapravo ima različitih pčela. Oni naseljavaju šupljine u drvetu i napuštene kućice od puža i kamen, i 50% ih živi zapravo u zemlji, u tunelima u zemlji. Tako da stvarno po svom načinu života, ishrani, u bojama, morfologiji, obliku i na svaki način se razlikuju, i stvarno su svijet za sebe mnogo interesantan sam po sebi. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about the same mistakes, hoping that you'll understand.
Naš sagovornik večeras u emisiji je Petar Nikolić, istraživač Instituta za genetičke resurse koji je u okviru Univerziteta u Banja Luci. A institut je pripada Poljoprivrednom fakultetu pomenutog univerziteta. Poznato je da Poljoprivredni fakultet ima i botaničku baštu, ali evo, jako je zanimljiva ova priča sa pčelama. Mi smo mislili, eto, laici, a možda i manje i stručna javnost da zna da ima tih divljih pčela. Mi smo uvijek mislili da su to samo medonosne pčele, da se sada služim vašim izrazima. Bilo bi interesantno kada ste to istraživali, tu paralelu mi uvijek povlačimo što se tiče sada i ovog socijalnog aspekta. A socijalni aspekt opet dotiče i zdravstveni. Ta jedna organizacija pčela, ta podjela posla, taj neki mir, solidarnost, da li ste tu stranu nekako primijetili u odnosu recimo na neku zajednicu ljudi, evo, na zajednicu vaših malih učesnika u ovom projektu Mali baštovani, djece koja rade u bašti koju ste vi osmislili?
Pa, znate kako, kod pčela je godinama bila obrnuta selekcija. Kad je nekad u onim pletarama, kad su se gajile pčele, tad društvo koje da med, ono se tuši u vodi i uzima se med. Tako da ona najbolja društva, najvrednija, ona su stradavala, a ona najlošija koja nisu dala med te godine, ona preživljavaju i ostaju za sljedeću godinu. Ne bi bilo možda dobro da se s ljudima dešava isto i da u našem društvu bude ta negativna obrnuta selekcija, jer to ne bi bilo ispravno i mislim da bi nazadovali. Pčele ipak medonosne zahtijevaju intervenciju čovjeka u ovim košnicama koje su dizajnirane od strane čovjeka i koje se koriste najčešće. Ima ih mnogo na malom prostoru, postoji veliki broj parazita, patogena i predatora koje tu zajednicu, koje stalno prijete toj zajednici pčela, i vrlo često vi morate i da radite određene tretmane u košnicama i da ih prihranjujete i svašta nešto da bi te pčele opstale. Divlje vrste ipak su nešto otpornije, mada su također ugrožene. Ugrožene su djelovanjem čovjeka, nekim urbanizacijom i širenjem poljoprivrednog zemljišta i monokulturom i raznim zagađivačima, opet je tu kriv čovjek. U svakom slučaju polinatori su na razne načine ugroženi. Šta mi želimo kroz male baštovane da približimo i taj svijet insekata i onih loših i onih dobrih. Imamo u toj bašti divljih pčela koji spavaju u cvijeću, koje posmatramo i koje fotografišemo i gdje čuju ta djeca i tu priču isto tako o divljim pčelama, da budu svjesna da su dio, da su zapravo samo jedan mali dio i u vremenu i u prostoru, i cijeli njihov život i naš zajedno s njima je samo mali djelić cijelog tog ekosistema, i sva naša djela, dobra ili loša nedjela neka, imaju lančanu reakciju na različite segmente u prirodi. Tako da možda nama nisu pričali i nisu predstavljali to na taj način, pa mi još uvijek nismo shvatili značaj reciklaže, smeća, pa još uvijek to ne radimo i ne obraćamo pažnju na plastične papirne vrećice ili ne znam ja, na razne te druge stvari, ali možda ovim generacijama bi trebalo da se predstavi da su taj bogatstvo živog svijeta i da generalno opstanak ljudi zavisi od opstanka cijelog niza i biljaka i životinja, tako da ako mi uništimo njih svojim nedjelima, uništit ćemo sami sebe. Mislim da ta vrtićka grupa i rano školska u tom periodu od 3 do 10 godina je podcijenjena, i njihovo razumijevanje, uglavnom roditelji, čini mi se, ja sam otac dvoje djece i ne mogu u tom odnosu s njima da budem realan, ali se trudim, volio bi više da ih precijenim nego da ih podcijenim, jer oni mnogo bolje možda čak razumiju i čak su im neke stvari vjerovatno i usađene da razumiju tu interakciju u prirodi, da znaju kako treba da se ponašaju, a da ih u stvari nekako život iskvari kasnije. Ako mi uspijemo da...
Djeca su najiskrenija.
Da, ako mi uspijemo da njima predstavimo to bogatstvo biljaka, da oni znaju kako da proizvedu povrće, zašto im služe ti insekti, da ih se ne plaše, nego da znaju da su sve te i gljivice i virusi koji su sad aktuelni, sve to, da to sve obitava i da nam to sve zapravo na neki način treba i postoje to i pozitivni i negativni, ali od njihovog stava zavisi i njihova budućnost zapravo.
Sve je to priroda posložila. Tu nema ni viška ni manjka. Evo, čuli smo da čak prilikom oprašivanja insekte, evo i pčele, zaobilaze one biljke koje su na koje se reagovalo recimo sa hemijom, eto, pesticidi i tako.
Da, neka opasnost prema polinatorima je su u Europi prepoznala možda ne kad je trebalo, ali već se djeluje na neki način, tako da veliki broj pesticida je zabranjen na tržištu Europske unije za korištenje, a koji negativno djeluju na pčele. Iz razloga što vama hemija služi da očuva taj plod, ali ploda nema ako biljka ostane neoprašena. Znači, polinatori ipak moraju da dolaze prije. Pčele svakako znaju šta valja, šta ne valja. I u skladu s tim se ponaše.
Da, evo, vi ste, da kažemo tako, po profesionalnoj vokaciji agronom.
Da.
Ali isto tako svjedoci smo da životinje, evo, pa čak i kućni ljubimci od mački i do onih običnih mački, ne plemenitih, nego iz bašte, kada osjetuju neku zdravstvenu tegobu, pronađu biljku pa se sa njom nestane ta tegoba. Tako. Znači, već živu u tom svijetu, u tom ekosistemu, oni znaju sami, tako je priroda to podesila, da oni sami mogu sebi da nađu lijeka.
Pa sigurno da ta interakcija između ljudi, životinja, biljaka, ja mislim da još uvijek nisu istražene i da se nekako nauka usteže od toga. Ja opet vjerujem s druge strane da su naše biljke u maloj bašti zdrave i zbog tog velikog broja djece jedne dobre i pozitivne energije.
Tako je.
Jer mi se čini da stvarno svaki živi organizam na neki način osjeća. Možda nekom to zvuči nenormalno ili kako god, ali meni se tako mi se čini.
Da, ta okružena pozitivna energija.
Da, jer ogroman broj djece koji tu dolazi i kojima gdje se tu luči neki hormon sreće, mislim da to je jedna posebna energetsko polje gdje ipak je tu lijepo i djeci, i roditeljima, i biljkama, i svima.
Da, kada su svi zadovoljni.
Jeste, da.
So glad you made time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. With small talk, work and the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me, you still burned in the back of your mind. You gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night.
change it, but I can't. So if the chain is on your door, I understand. But this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night. And I go back to December.
Podsjećamo da je večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života naš sagovornik Petar Nikolić. Kao što smo ga najavili, viši laborant Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Evo, kada bi završavali ovaj razgovor, da vas pitamo šta još kao istraživač Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, šta još imate namjeru da istražujete osim ovih divljih pčela, ili još nismo dovoljno pričali o ovom vašem projektu, interesovanju, području istraživanja?
Pa svakako planiramo da nastavimo sa svim onim što smo započeli. Ima tu još mnogo posla i sa malim poštovanjima koje možemo da nadogradimo i proširimo različite druge sredine, a i sa divljim pčelama i uopšte drugim aktivnostima Instituta za genetičke resurse. Nastavit ćemo sa inventarizacijom vrsta, da vidimo šta sve mi imamo tu. Pokušat ćemo i da se, već smo se jako dobro uvezali sa drugim zemljama u Europi, sa eminentnim nekim stručnjacima koji nam u tom poslu pomažu i kojima je ovo područje opet interesantno. Institut planira i da povećan proizvodnju svojih biljaka, autohtonih vrsta i voća i tako dalje. I ovim putem ja stvarno želim da prenesem i toj nekoj javnosti široj da posjeti i Poljoprivredni fakultet i Institut za genetičke resurse, jer mislim da smo poljoprivredna zemlja i generalno nam je u krvi to nešto da se bavimo biološkim naukama, da se bavimo poljoprivredom kao nekom, da li primarnom, da li sekundarnom djelatnošću, da bar imamo neke biljke na balkonu. Mislim da treba to svaka osoba radi sopstvene neke terapije da proba.
Pa to je turistička atrakcija.
Jeste, da. Mislim da će, pokušali bi u budućnosti da vidimo i botaničku baštu, da na neki način zbližimo s ljudima tako što ćemo da organizujemo mobe. To je opet neki stari srpski običaj gdje se ljudi udruže i zajedno rade na nečemu. U botaničkoj bašti uvijek ima posla, ali nema mnogo ljudi zaposlenih na institutu, tako da ćemo pokušati da organizujemo, da pozovemo te ljude iz Banja Luke, različitih profesija, da nam se pridruže i da zajedno tamo popijemo neki prirodni sok i da obavimo neki dio posla tamo, čišćenje kamenjara, košenje trave, ne znam, nijem svašta nešto, da, jer ipak je ta kampus jedan od ljepših kampusa u ovom dijelu Europe i u okviru njega ta botanička bašta je mlada, ali ima potencijal da preraste u nešto mnogo
jedna
dobro.
Jedna svjetla oaza.
Da. I Banja Luka generalno kao jedan mnogo lijep grad zaslužuje da ima i mnogo lijepu botaničku baštu. Tako da mislim da zajedno možemo to da ostvarimo.
Poštovani slušalci, večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji naš sagovornik je bio Petar Nikolić, viši laborant Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i istraživač Instituta za genetičke resurse pomenutog univerziteta. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, autorica i urednica ciklusa ovih emisija.